რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისიის პრეზიდენტს არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთისთვის. ბანკის სიხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას. რუსეთი უკრაინას თავაზობს გაზის გაიაფებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთის დეფოლტის და ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის თავიდან ასაცილებლად. ეს განცხადება მან გააკეთა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
I don't have to make new proposals today.
დღეს ახალი წინადადებებით არ გამოვალ. აღვწერ წინადადებებს, რომლებიც უკვე დევს მაგიდაზე და რომლებიც ისეთია, რომ შეიძლება ითქვას, არ უნდა გაგვჭირვებოდეს შეთანხმების მიღწევა ევროს შესახებ შაბათის შეხვედრაზე.
Last Saturday.
იუნკერის თქმით, ის იმედ გაცრუებული დატოვა საბერძნეთის გადაწყვეტილებამ ჩაატაროს რეფერენდუმი კრედიტორების წინადადებაზე, ფინანსური დახმარება გაუწიონ ათენს. მანვე ბერძნებს მოუწოდა 5 ივლისის რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირონ ფინანსური დახმარების პროგრამას. მასზე უარი იუნკერის აზრით ევროპაზე უარი იქნებოდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს იმედი გამოთქვა, რომ შესაძლებელია კომპრომისის მიღწევა. ევროპის და აზიის საფონდო ბირჟებზე აქციების ფასი მკვეთრად შემცირდა ათენისთვის ვალის დასაბრუნებელი თარიღის მოახლოების ფონზე. ათენმა 20 ივნისამდე 1.7 მილიარდი დოლარი უნდა დაუბრუნოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა 20 ივნისს გამოაცხადა, რომ 6 დღით იხურება ბანკები და საფონდო ბირჟა. საბერძნეთში მოსალოდნელ დეფოლტს შემაშფოთებელი უწოდა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვას საბერძნეთში სამუშაოდ მყოფი ქართველების მდგომარეობაზე კერესელიძემ უპასუხა, რომ ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები უარყოფითად აისახება მთლიანად საბერძნეთის მოსახლეობაზე და არ მხოლოდ იქ მყოფ ქართველებზე. ბანკის სიხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, 23 წლის თურფალ ბორჩაშვილი. ცნობა მისი დაღუპვის თაობაზე ბანკში გვიანხამით მიიღეს. ადგილობრივი თემის ამომადგენლებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ ბორჩაშვილი წელიწად ნახევრის წინ სამუშაოდ თურქეთში წავიდა და მათთვის უცნობია, როგორ აღმოჩნდა ის სირიის ტერიტორიაზე. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას, მიუხედავად პოლიციის არაერთი მოწოდებისა დატოვონ შეკრების ადგილი ცენტრალურ ბაგრამიანის გამზირზე. პოლიციის უფროსმა ვლადიმირ გასპარიანმა 28 ივნისის საღამოს მოუწოდა აქტივისტებს ახლოს მდებარე თავისუფლების მოედანზე გადასვლისკენ, მაგრამ დემონსტრანტების უმრავლესობა უგულებელყოფს მოწოდებებს და გაფრთხილებებს და განაგრძობს მჯდომარე საპროტესტო აქციას ბაგრამიანის გამზირზე. ელექტრონულ ერევნად წოდებული აქცია ის მონაწილეები კვირაზე მეტი აპროტესტებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს ენერგო მომარაგების 16%-ით გაცვლებას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის განცხადებით უკრაინისთვის გაზი გაიაფთება 1000 კუბურ მეტრში $247-ამდე. მედვედევმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელთან ალექსეი მილერთან და ენერგეტიკის მინისტრ ალექსანდრ ნოვიკოვთან 29 ივნისის მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე. მისი განმარტებით გაზი $40-ით გაიაფთება გლობალურ ბაზარზე ენერგიის გაიაფებასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 30 ივნისს ვენაში შეხვდება რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს. ლავროვმა 29 ივნისს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მალე გაემგზავრება ვენაში. მას არ უსაუბრია შეხვედრის სავარაუდო დეტალებზე. ჯონ კერი და იდანის ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ვენაში იმყოფებიან ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით. 30 ივნისს ამოიწურება მოლაპარაკებისთვის განსაზღვრული ვადა, მაგრამ ოფიციალური პირების ინფორმაციით ვადა შესაძლოა რამდენიმე დღით გაგრძელდეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, იწყება 17:05-ზე, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. გადაცემა მიყავს მე, გოგი კვახარია, სტატო ჯინჩიხაძე, გახლავთ ხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელ პროგრამას, გადაცემის პირველ ნახევარში, ჩვენი სტუმარი იქნება მხატვარი და ხელოვნებაცოდნე თამარ მელიქიშვილი. თამონას გამოფენა იხსნება 1 ივლისს თბილისში, მისი პერსონალური გამოფენა იხსნება თბილისში. ეს გახლავთ გალა გალერეის და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტი. გამოფენა გაიხსნება თბილისში ოპერა დიზაინის სივრცეში და რელსების ხმა, ასე ქვია, ამ გამოფენას. ამ პროექტს თავისი კოორდინატორები ყავს, თავისი კურატორები ყავს. თამუნა ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება და ალბათ თავად დაწერილებით გვიამბობს თუ რას ნიშნავს რელსების ხმა და როგორ გამოფენას იხილავენ თბილისის ხელოვნების თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები და არა მარტო თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები 1 ივლისს ოპერა დიზაინის სივრცეში. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ნინო ლეჟავა, ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს, რეალურად რა ხდება დღეს ერევანში, სომხეთში. ერევანში ელექტროტარიფების გაზდის წინააღმდეგ მიმართულ მრავალათასიან მანიფესტაციას სამხრეთ შეუერთდნენ სამოქალაქო ინიციატივის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები და ალბათ ბევრმა თქვენგანმა იცის, რომ მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, სომხეთის ხელისუფლება თითქოს თანახმა ძველ და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა სამთავრობო ფონდებიდან დაფაროს. ამის მიუხედავად აქციის მონაწილეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს აცხადებდა დაეტოვებინა ბაგრამიანის გამზირი ერევნის ცენტრში. რა ხდება რეალურად ერევანში? როგორი არის სამოქალაქო პროტესტი? რა ტიპის სამოქალაქო პროტესტთან გვაქვს საქმე? აი ამის შესახებ ისაუბრებს ნინო ლეჟავა ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია ახალ ამბებს დაგვეკითხავს. მაშასე ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი სტუდიის სტუმარია თამუნა მელიქიშვილი, მხატვარი.
1 2 3 ჰო. And find your funky soul. They're doing it down in that song. Find that funky soul. They're doing it by the beach. They're grabbing that funky soul. New York, get yourself together. And find your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And find that funky soul. But I say, Sagittarius. That funky soul. I say, Pisces, holla, and find your funky soul. When I say, Gemini, find that funky soul. When I say, Capricorn, find your funky soul. Enjoy it. Having that funky soul.
that funk is so Birmingham. Beat that funk is just together. Rhyme that funk is so on the Isle of Man. Just up together, rhyme that funk is so. Beat up, just up together. Rhyme that funk is so.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თბილისში 17 საათი და 14 წუთია. თამუნა მელიქიშვილი, თამარ მელიქიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში აღვნიშნე, რომ 1 ივლისს ოპერა დიზაინის სივრცეში გალა გალერეა და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტია ეს. თამუნა მელიქიშვილის გამოფენა გაიხსნება, რელსების ხმა გამოფენა ორი კვირის წინ და გახსნილიყო დაახლოებით, ხო? და აი მოვლენების გამო გადაიტანეს და გარაცემა სანამ დაიწყებოდა, პრინციპში ახლა გავიგე თამონასგან, რომ ეს არის ერთი დიდი პროექტის ნაწილი. და მოდი იქნებ რო არ ვაწყინოთ პროექტში ჩართულ ხალხს, ჯერ ამ პროექტის შესახებ გვითხრა რამდენიმე სიტყვა.
ამ თვითონ პროექტს ქვია სახლში. და გალა გალერეა ფაქტიურად აი ოპერა დიზაინის სივრცეში წარადგინა რამდენიმე მხატვარი და ალბათ ამ გამოფენით ეს პროექტიც დამთავრდება. ანუ ჩემამდე იყვნენ ვახო ბუღაძე, მურთაშვილიძე, კოტე სულაბერიძე და კოტე ჯინჯარაძე. და მე დავხურავ ამ.
საინტერესოა რა პრინციპით შეირჩა ეს მხატვრები.
ой ეს
არ არის მაგრამ სახლში რო ქვია რაღაცა უნდა გაერთიანოს ალბათ ეს
სახლი აერთიანებს ну ის სივრცე და
მე
სახლის იდეა და ეს იდეა როგორ შემოდის ამ ხატვრების საშუალებით სხვა სახლში ოპერა დიზაინის სახლში სივრცეში
აჰა ესე იგი ხატვარი ქმნის თავის
სახლს სპეციალურად ქმნის ამ სივრცისთვის
ეს არის ალბათ მისი სახლი
ну თუ გაითავისეს ხო მე ესე არ გამომივიდა
და შემდეგ გადააქვთ ეს სივრცე უკვე ოპერა დიზაინის სივრცეში რომელიც არის დიდი მე მკითხე კიდეც თამონას გადაცემისასწრში რომ რატომ არა გალა გალერეაში მინახავს გამოფენები ხო და ნუ აი ეს რომ არ მოგვივიდა და კარგია რომ ოპერა დიზაინის შენობაშია მე გვითხარი კიდევ ბოლოს ოპერა დიზაინის სივრცე სად არის რომ თუ შესაძლოა
ლაღიძის ქუჩა ნომერი 2
ლაღიძის 2 ეს არის ოპერასთან ოპერის კვერცე და დიდი დარბაზი არის კარგი
გადავიდეთ შესწორებას შევიდა დარბაზი არ არის ეს მართლა არის
სივრცე დავარქვა
სივრცე რომელიც გაყოფილია და საინტერესოა იმით, რომ ერთიანად შენ ვერ წარმოიდგენ ამ შენ ნამუშევრებს, თუნდაც სერია შეიტანე იქ ამ სერიაზე იმუშავე, ხო? მაინც არის აქ რაღაცა ესეთი ლოკალური ადგილები, კედლები და რაღაცნაირად ცოტა თავიდან მე პირადად დავიბენი, ჩემი გამთლიანებული კონცეფცია უცებ აქ დაიშალა, მაგრამ ავაწყეთ და
ძალიან. ჯერ კონცეფცია ქონდა, ჯერ ნამუშევრებს ქმნიდი, შემდეგ წახოდი ნახე ეს სივრცე და როგორ შეყვები ეს ლაბირინთივით არის?
თითქმის.
ანუ ეს არის ერთი გაშლილი დიდი სივრცე
შუაშია
გამოდის.
ხო, ეს არის, ნუ ფაქტურად არის ავეჯის სალონი და ესეთი დიზაინური აქსესუარები, სახლის აქსესუარების ძალიან სიმპატიური, ძალიან თანამედროვე და ფაქტურად გიხდება დამატო პლუს აი რაღაცა სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, ნუ ჩარჩოში ჩასმული რაღაცა ფერწერები და შექმნა სახლის სიტუაცია, მაგრამ აი ვინ როგორ ქმნის, ეს უკვე არის კონცეფცია.
გავიგე, ანუ ავეჯი დგას.
კი, დგას. რომელიც იყიდება.
რომელიც იყიდება, ვინარი ავტორი, დიზაინერი, ვიცით?
ბევრი
არაკული?
კი, არაკული.
აჰა, გასაგები. და ავეჯის მაღაზია.
კი.
დაახლოებით ასე რომ ვთქვათ, ხო? ხო, ასე ვთქვათ, რატო
არის? აი, მაგალითად, დივანი ვიცანი რაღაც ფილმში, რომელიც მიშელ პიკოლი თამაშობს. ანუ რაღაც ესეთი ცნობილის ავტორო ისინია.
გავიგე. და როგორც ჩანს ფლობელმა საინტერესო კომერციული პროექტია გადაწყვეტა რომ გააფორმოს კედლები ამ ავეჯისთვის. თუმცა როგორც ჩანაო შენ ჯერ უკვე ნამუშევრები ქონდა
აღწერილი. ა
ჯერ ავეჯისთვის
რომ
მე რო არ მოხდებოდა
ხო, შეიძლება არ მოუხდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ აქ თუ არ მოუხდა, კონტრასტზე შეიძლება უკვე მე აიგოს, ხო? ეს არის დიზაინის და სახვითი ხელოვნების რაღაცნაირი ომი, ვთქვათ. ან პირიქით, შეიძლება ძალიან ჰარმონიულად, როგორც ხალი ჩაუხდება, ვთქვათ, ინტერიერს, აი ეს ჩამოიკიდოს და აბსოლუტური მთლიანობის განცდა იყოს და არ იყოს ამ კონტრასტის და დაპირისპირების.
გამოდის რომ პრინციპში კონცეფცია ამ გამოფენის ის არის რომ ყველაფერი ყველაფერს უხდება. რატომაც არა, ანუ ყველაფერი ყველაფერთან შესაძლებელია. და დრო გადის და შემდეგ აღმოჩნდება რომ ის რაც არ უხდება დღეს თურმე მშვენივრადაც უხდება.
ეგეც არის, მე არის იქ არჩევანზეა ყველაფერი. აი ამას ეს უხდება, ან შეიძლება რაღაცა მთლიანად ხო არ აწყობ ამ ნიფთებით შენ სახს არა. შეიძლება რაღაცა აქედან ერთი რაღაცა აიღო, ერთი მეორე მიუმატო, რაღაც კომბინაციების საშუალება რაღაცა. თუ ვთქვათ მაღაზიის პრინციპს აუყვებით. ასე შეხედო ამ პროექტს.
ხო, ისე უცნაურია რომ შენ თქვი რომ არ გინახავს, ხო? თუ ნახეთ სხვა მხატვრების გამ
ერთ გამოფენაზე ვიყავი, ვახო ბუღაძის.
ხო. და როგორ იქ როგორ იყო ანუ?
მე მგონია რომ
მეტი
კონტრასტი იყო, ძალიან საინტერესო კონტრასტი იყო, იმიტომ რომ აი ვახოს რაღაც ესეთი ბრუტალური, ძალიან ესეთი ცოტათი კარგად აგრესიული ფერწერა და ნუ ძალიან დიზაინურად თამამი და მინიმალისტური ავეჯი.
ესე ცუდი არის რომ არ წამოვიღეთ სურათები არა გვაქვს ავეჯის. ძალიან საინტერესო იქნება და შეგვედარებინა მითუმეტეს რომ აი კამერა არის ჩართული და ტელემაყურებელიც გვიყურებს.
თან მარტო ავეჯი არ არის, იქ არის რაღაც სანათები, რომელიც კიდია, სარკები, ნუ ეს ყველაფერი ძალიან დახუნძლულიც არის.
მივხვდი და უბრალოდ ვერ ხვდები, ვერ ხედავ როგორია თვითონ ეს ავეჯი, ანუ ეს არის მოდერნი, ეს არის ცრუ კლასიციზმი.
ცრუ კლასიციზმიც არის. ეს არის ეს მინიმალი, ხო, ორნამენტები არა უფრო.
და საქართველოსი უყვართ.
ხო, არა. მე მგონი კარგი არის, აი, ჩემ
ავეჯი მოგწონს,
მე მოგწონს, კი, მე კი.
ხო, ავეჯი მოგწონს, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, ახლა ნამუშევრებზე გადავიდეთ, თავად გამოფენაზე ჯერ ერთი პირველ რიგში რატომ რელსების ხმა. ესე იგი, ეს არის რაღაცა ხმოვანი ფერწერა, როგორც მე ხვდები.
ხმოვანი.
შენი, რელსების ხმა ხუია? კი, კი. გამოფენას.
კი. ну ай рагаца титон тема сахлში ну кай თქვა ვიცი ეს თემა сахлში сахლი ხო მართლა მარტო сахლი არა
იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მაპატი ერთ-ერთი სურათი რაღაცა ანა კარენინა გამახსენდა არ ვიცი რა
არის ანა კარენინა
არის ხო ასე ვიტყვი ანუ ყველაფერი რაც უკავშირდება მატარებელს
ყველაფერი რაც უკავშირდება მატარებელს ოღონდ მატარებელიც ხო ცალკე არ არის მატარებელი უვლის ქალაქებს გადის შიგნით მატარებლის სივრცე და სივრცე რომელიც შეიძლება დავინახოთ მატარებლიდან, ჩემი კონცეფცია ეს არის. ოღონდ რაღაცა ე მატარებელი რომელთაც დავშორდებით სახს, ოღონდ დავბრუნდებით ალბათ. ან არც დავბრუნდებით და რაღაცა ის კუპე იქნება, სრულ ტრანზიტული წერტილი ჩვენი ცხოვრების.
ჩემო დგომასთანაც გახსოვს, ფინალში უნდა მოსანდეს, როცა იყურებიან მოპირდაპირე სახლში მატარები და ნაობენ რომ აი რა ბედნიერება არის სახლის შუქზე თუ რაღაცა ინტიმურ შუქზე ოჯახი შეიძლება ამის გავლენაც არის სახლში
ბერგმანი არ მახსოვდა მაგ დროს მე მგონი რომ ხატავდი
აბა რატო გადაწყვეტ
Ну, ხვარი რაღაცა თემები, რომელიც აი სამყაროს შენში შემოდის, სულ შემოდის, მაგრამ შენ რაღაცას იტოვებ. და რაღაცა დინებები ისე ჩადის, რა გულგრილი ვარ რაღაც თემების მიმართ, ესე აღმოჩნდა. თუმცა პრინციპში გახსნილი როგორც ყველა ადამიანი.
ხო.
ხო. და აი არის რაღაცები, რაც სულ მაღელვებს. რაღაცა ეს მატარებელი მოგზაურობა, წინა გამოფენებს ერქვა, სულ გაქცევა.
მოძრაობა იყო.
მოძრაობა სულ იყო, გადახტომა, რაღაც ნახტომა.
მაგრამ ხმა, სიტყვა ხმა, მაინც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და
კი, და სხვა თეორიის აი დღემდე არა მაქვს მოფიქრებული რა საუნდტრეკი შეიძლება გაუკეთდეს და ალბათ დღეს აღამოს ვიფიქრებ ამაზეც. იმიტომ რომ შეიძლება ესეთი
შეიძლება ხო, ამას
არა, მწოვენ რა, ალბათ კარგი იქნება, რომ დაერთოს, იმიტომ რომ რახან არის სათაურშივე, მითხო მეტეს. მაგრამ
და რამდენი ნამუშევარია?
მე მგონი არის 15 დიდი ფერწერა და არის გრაფიკი, ну გრაფიკაც ვეძახი, ოღონდ ესე ზეთით არის. უბრალოდ ცოტა პატარები, ამ ზეთს ვერ მოვშორდი. Ну, უბრალოდ ვერ მოვშორდი, კი არა, დავედი ზეთამდე, როგორ თქვა. სხვა მასალას თვითონ არ ხმარო, ფანქარი და ზეთი. და ну, აი თქვა, ნიშაში დევს ეს გრაფიკები და აი თვითონ ავსებს, ნამუშევრებს ნახავ და მე გრაფიკებს რო შეხედავ, აა, შეიძლება თქვა, აა ეს ამიტომ რომ ეს იქ რაღაცა თავისი ის აქვს გამოძახილი. Ну, უნდა ავსებდნენ ერთმანეთს.
ხო და როცა შეასრულე ეს ნამუშევრები მიიტანე. ალბათ მე დაუმატე როგორც ხვდები, როცა უკვე სივრცე ნახე. თუ არა,
უფრო წამოვიღე უკან სახლში.
აა, უფრო მეტი იყო მე. ერთ და დაიწყე ამის აწყობა შენ თვითონ ექსპოზიციას ვინ აკეთებს ამ გამო? აა,
დედიკა ბულია, რომელიც არის გალა გალერის გალერისტი. ირინა, მისი ასისტენტიც როგორ თქვა. მართალი გითხრა, ექსპოზიციის მოწყობა ისევე როგორც აი თუნდაც ნამუშევრის გაფორმება, გონი არის სხვა უნდა გააკეთოს. აი მე მჭირს ხოლმე რაღაც დისტანცირება. ისე რომ ეს უფრო პასიურად ვდგები და ვუყურებ როგორ აწყობენ. მაინტერესებს ისინი როგორ. აქ სულ სამი თემა არის, არის ეს რელსები და მატარებელი, არის საკმაოდ დილის საუზმე. ოღონდ ვერ ხვდები სადაა.
მატარებელში თუ მატარებელი და ნახული საუბარი. ბერგმანის გავლენაა.
კი ბატონო. და ეს ორი თემა ვთქვი და მეთევზეების ქალაქი მესამე თემა. ოღონდ ქალაქში სადაც ზღვა არ ჩანს, ეს მინდოდა რომ იგრძნობა სუნი, მაგრამ არ უნდა დავინახოთ უფრო ესე.
ხიარული არ როგორც ყველა შენი ფერის თვალსაზრისით. ხიარული არ არის, მაგრამ
მინდარია
ფერის თვალსაზრისით, ხო?
ნუ ვიტყოდი, რომ ალბათ უფრო მეტი მუშავე ფერზე ვიდრე ადრე. ალბათ უფრო როგორ ვთქვა, დაიხვეწა ფერი, შეიძლება უფრო მეტი ტონი გაჩნდა ერთი ფერი, ნაკლებად ოღონდ შეიძლება მეტი ტონია თითო ფერი.
ხო, ფერი ცუდი სიტყვა თქვი, უფრო ცოცხალი ფერებია,
უფრო გაცრეცილია.
გაცრეცილია. ხო, და ამიტომ მაინც ვერ ვცილდები იმ იდეას, რომ ხედა უყურებ ავეჯს, რომელიც მოგწონს და შემდეგ უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება მხატვარმა არაფერი არ შეცვალოს თავის ნამუშევარში, როგორი იდეაც არ უნდა ქონდეს გამოფენას, როდესაც ნახულობს სივრცეს, სადაც უნდა დაიკიდოს მისი ნამუშევარი.
თემატურად მხოლოდ. სტილისტიკა.
თემატურად რას გულისხმობ?
Ну, თქვა
სადრადაკიდო?
Არა, არა, მოდი დავამატებდი ახლა აი დილის საუზმეს სექსით. აი, თქვა ესე. კი ბატონო, აი იმ რა დივანის ემოთ ეს მოხდება.
აჰა. იქ სამზარეულოც არის, სამზარეულოც წედიან.
ყიდიან, ოღონდ არ დგას.
აა. სიგარი როგორც შევხდები?
ხო,
სასადილო ოთახი და საწოლი ოთახი.
ხო, საწოლო ოთახში არ შევედი მე. ვახო ბუღაძეს იქაც ქონდა.
შეგეძლოთ უარი გეტყვით.
კი.
აჰა. რაღაცის მოგინდა. ხო, არა, მე უბრალოდ მაინტერესებს ეს პროექტი თავისთავად, დავიცი დრო თუ დაგვშა სიამოვნებით გავესაუბრები პროექტის ავტორებსაც. მართლა მაინტერესებს კონცეპტუალურად როგორ წარმოადგენს ეს, ანუ რატო მოგიწვიეს თქვენ მაგათ ეს მხატვრები და არა სხვა მხატვრები, ხო? თუნდაც და
ხო, ეგ მათ უნდა კითხოთ, მაგრამ
მეგონია რომ
ძალიან განსხვავებული მხატვრები ვიყავით აი ეს ხუთი, ხო? ჩამოვთვალე და ყველა თავისებურად მოუხდა ან არ მოუხდა იმ სივრცეს. მე ხა ვერ გავსჭირე ესე მაგრამ ნუ დედიკასთვის ალბათ ეს იქნება რაღაცა გამოცდილება ძალიან დიდი შემდგომი პროექტებისთვისაც.
და მნიშვნელოვანი ის არის რომ ვუთხართ რადიოსველს რომ ეს არ არის ესეთი პერფორმანსი. Шен упро мхатвари ха видре вскот перформансисти
ака намдоват
утхат радиосмелс ну моелис ру ик рагац спектакли гаимартеба хо
ара гаимарт
ан хан намшевреби дайкидеба росар ромсац тан ахлас упро мети тексти видре твитон
ме ха ме гетквит ме ра маинтересс ყველას თავისი молодини აქვს гахснис мере ра гахснинда ме маинтересс рамденат ганацილდება ყურადღება დიზაინსა და ნახატებს შორის რამდენად ეს კამერული სივრცე და ჩემი ნახატების პრინციპში კამერულია. ოღონდ მე მაინც მგონია შეიძლება ხეს ამბიციური ტექსტი თქვა, მაგრამ ითხოვს რაღაც ყურადღებას თვითონ ამუშევარი. რამდენად არ გაიქცევათ თვალები აი ამ დიზაინური ნივთებისკენ და რამდენად შეძლებენ ჩემი ნამუშევრები რაღაცა ენერგეტიკის დაჭერას, რა აი მოდი მე მიყურე.
ვახ, ესე იგი
ეს არის ჩემი,
თქვა კითხვა. არის კონკურენცია არის?
არის კონკურენცია.
ხო, შენსა და დიზაინის შორის.
ანუ თქვა მყიდველი რომელიც მოდის, თანაბრად მომდება, თქვა იქ რას და ასე დიდი სანათი რომელიც იატაკზე დევს, ან აი მაინტერესებს ეს თანამედროვე ობის ჭრილში როგორ გადანაწილდება ეს.
ხო, გაითვალისწინე რომ გამოფენის გახსნაზე მაგას ვერ ნახავ. იმიტომ რომ მეეჭობა გამოფენის გახსნაზე მუსული.
Ну, გამოფენის
გახსნაზე ამაში საყიდლად მოვით ეს.
იმ წუთას ხრებზე კი არ დაიდებს და წაიღებს, მაგრამ რაღაცნაირად დააფიქსირებს თავის ინტერესს, რომ ეს მინდა.
Да, ეს ჩვენ ამას უნდა დააყვერდე.
მე ვიკითხავ. მე ორ დღეს გამოვიკითხავ ამას.
ან გამოკითხვის გარდა ალბათ უნდა უყურო, მართლა საინტერესო არის.
კი, კი, ფსიქოლოგიურად მართლა
საინტერესოა.
მაინც ეს არის ჩაჭედილი სივრცე და ოღონდ შეგიძლიათ დააჯდეთ ჩვეულებრივად იმ ესეთია სალონში.
სავარძელში.
სავარძლები კუამრავი სავარძელი.
ხო, მივხვდი. პრინციპში გამოდის რომ ეს ავეჯი ხომ არ არის როგორ გითხრა უნიკალური წარმოების, ანუ ეს არის მასობრივი წარმოების.
ხო, მაგრამ გონია რომ არც ისეთი ტირაჟირებადი, ეს ძალიან მაღალი დონის ავეჯი.
ხო, ანუ მე აღარ კითხე ფასი რომ რაღაც რეკლამა არ
გამოგვივიდეს. ნუ რა რეკლამა? ასტრონომიული ალბათ.
ასტრონომიული ფასი თქო, მე ეჭובה რომ ჩვენი რადიოსმენელი შეეძლოს ამ ასტრონომიული ფასის ავეჯის ხედვა.
მე კიდე მგონია რომ თქვენს რადიოს დიდი სპექტრი ყავს მაყურებლის მაინც.
ვახ. კომპლიმენტები მივიღეთ, მე მგონი. მე გაგაჩერებ კიდე, მოდი ახალ ამბებს მოусმენ ნინო როდონაიასთან და ორი წუთი კიდე წაგართმევ თუ შეიძლება. ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკომისიამ ღალატში დაადანაშაულა დეფოლტის საფრთხის წინაშე მყოფი საბერძნეთის მთავრობა, რომელიც საერთაშორისო კრედიტორებისგან დამატებითი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ უარს ამბობს კაცრ სოციალურ პოლიტიკურ რეფორმებზე. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ კრედიტორებთან მოლაპარაკების პროცესში საბერძნეთის მთავრობამ ეგოიზმი გამოიჩინა მაშინ, როცა ათენისთვის შეთავაზებული წინადადებები ბერძნებს გაცილებით მეტ სოციალურ სამართლიანობას მოუტანს. დღესვე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პასუხისმგებლობისა და კომპრომისისკენ მოუწოდა საბერძნეთის კრიზისის მოგვარებაში ჩართულ ყველა მხარეს. თუ ევრო დაეცემა, დაეცემა ევროპაც, განაცხადა მერკელმა. საბერძნეთმა არაუგენეს 30 ივნისისა უნდა დაფაროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წინაშე არსებული 1.6 მილიარდი ევროს დავალიანება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დეფოლტის გამოცხადება მოუწევს. ამ საფრთხის გამო საბერძნეთში დღეიდან ერთი კვირი დაიკეტა ყველა ბანკი და 60 ევროს ყოველდღიური ლიმიტი დაწესდა ბანკომატებიდან ნაღდი ფულის გატანაზე. რუსეთის კომპანია ინტერრაომ უარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მისი შვილობილი კომპანიის სომხეთის ელექტროსისტემის გასაყიდად მოლაპარაკებას აწარმოებს. სწორედ სომხეთის ელექტროსისტემის მოთხოვნის საფუძველზე მიიღო სომხეთის მარეგულირებელმა კომისიამ ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილება, რომლის გამოც უკვე მეათე დღეა ერევანში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. ნაფიცი მსაჯულების მიერ საქმის განხილვაზე უარი თქვა იური ვაზაკაშვილის განზრახ დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის გამობრალდებულმა გია სოსანაშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით საქმის არსებითი განხილვა 13 ივლისიდან დაიწყება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით თამუნა მელიქიშვილს, მხატვარს, ხელოვნებაცოდნეს, რომლის გამოფენა სახელწოდებით რელსების ხმა, რომლის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნება 1 ივლისს, საათი არ გამოთქვი,
7 საათი.
საღამოს 7 საათზე და როგორც თამუნამ თქვა, ალბათ დაახლოებით 1 თვე გაგრძელდება ოპერა დიზაინის სივრცეში. ეს არის ლაღიძის 2 ნომერში თბილისში, ოპერის გვერდით ქუჩაზე და ეს არის გალა გალერეის და ოპერა დიზაინის ერთობლივი პროექტის ნაწილი, როგორც თამუნა ფიქრობს, ფინალური ნაწილი. რა მინდოდა მეკითხა და რატო გაგაჩერე კიდევ? რელსების ხმა ქვია და ვთქვით, რომ ხმის ასოციაციას ქმნის უკვე სახელწოდება ამ გამოფენის, მაგრამ ამავე დროს კინემატოგრაფის ასოციაციასაც ქმნის. ამას იმიტომ გეკითხები, რომ ყოველთვის იყო კინოს გავლენა შენს ნამუშევრებში, ყოველთვის გვძნობდი მე, გარდა იმისა, რომ შენ თვითონ კინოშიც მუშაობდი და ამის გამოცდილება გაქვს. საინტერესოა, აქ თუ ნახავთ ამ კინემატოგრაფს, ხა ეს ბერგმანი კი ძალიან დავიჩემე, მაგრამ რასაც შენ ყვები, თავისთავად ყველაფერი ძალიან ისეთი კინოსურათს გავს.
კი, ნახავთ და ფაქტიურად რაღაცა მონტაჟის ელემენტებსაც ნახავთ, როგორ არის ეს ერთმანეთთან მიმართებაში ეს ნამუშევრები. Ну, გარდა იმისა, რომ მე თვითონ თითქოს გავეკეცი აი რაღაცა კინოს, მაგრამ ბოლომდე ვერა და აი სიყვარული კინოსი რაღაცა ამაში გადავიდა თითქოს.
ხო, იტრო თამუნა მელიქიშვილის ნამუშევრები ძალიან ხშირად ეს არის კინო ფილმის კადრირება, ოღონდ ფერწერულ ტილოებში, თუ შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ. მე ასე მგონია.
ხო, ცოტა მეტი აბსტრაგირებით ალბათ.
ხო, მეტი აბსტრაგირებით, მაგრამ ეს სტილი, აი კადრირების სტილი ახსოვს ხოლმე უბრალოდ საღებავებში, ზეთის საღებავებში ძირითადად. და რო თქვი, რომ დიდი ნამუშევრები არისო, ხო? ესე იგი უკვე წარმოვიდგინეთ, რომ ძალიან დიდი სივრცეა და რა თქმა უნდა ვერ დაეტეოდა გალა გალერეაში. სუზარმაზარი სივრცე. ბოლო კითხვარი, ხომ არ თრგუნავს ეს ნამუშევრები თავისი მასშტაბურობით, ზომებით, აი ამ ინტიმურ გარემოს ავეჯის თუ სახლის?
Ну, პირდაპირ ვიტყვი, რომ ძალიან მინდა, რომ დათრგუნოს, მაგრამ ამაზე უკვე არ.
ისე ძალიან უკვე საათადგი.
Არა, ну დათრგუნოს ესე აგრესიულად.
ეს ნამუშევრები არის სახლისთვის უფრო შენი, როგორც მე ვხვდები, დიდი სიმცირეს, ხო? და ჩვენ აქ მივიღეთ უფრო მიხმზე, რომ დიდი სიმცირე როგორ ჩენავობ, მივიღეთ მაინც ესეთი ინტიმური თანამედროვე ბურჟუაზიული გარემო.
აი ნახოთ, ვერ ვამბობ ამას ესე ერთნიშნელოვნად, უნდა ნახოს ეს მაყურებელმა.
კარგი, ნახოს მაყურებელმა. მე მგონი ინტრიგა უკვე გვაქვს და მადლობა შენ, მადლობა თამუნა მელიქიშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და კიდევ ერთხელ უთხრათ მაყურებელს, რომ 1 ივლისს საღამოს 7 საათზე გაიხსნა ნება ეს გამოფენა ოპერა დიზაინის შენობაში. ეს ხემა გამოფენა გაყიდვა.
კი.
გამოფენა გაყიდვა, ფასებს არ ვეკითხები თამუნას, მივიდეს რადიო მსმენელი და ნახოს ეს ნამუშევრები და თვითონ აირჩიოს ძვირფასე, ავეჯი ყიდის თამუნას ნამუშევრებს ყიდის თუ ორივეს ერთად.
თუ კარგ ღვინოს მიერთმას.
ხა, ღვინოს. კი ბატონო, ძალიან ბევრი ხალხი მოვა ეს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული უკვე 17 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და ჩვენ ესე სერიოზული თემა იყო, მაგრამ უფრო სერიოზულ თემაზე გადავალთ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს რეალურად ერევანში. თქვენ იცით, რომ საპროტესტო აქცია, უბრალოდ სოლიდარობის აქცია თბილისშიც გამართა. ეს აქცია ჩვენ გავაშუქეთ პარასკევს. დღეს ჩვენი ხუთშაბათს ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო ლეჟავა. ნინო გახლავთ ჰანრი ბიურის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი და ნინო გვეამბობს იმაზე, რაც იცის, იმაზე თუ რა ხდება დღეს ერევანში. მაშინ ასე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. Take you very far.
notice in the air. What you see are not so clear.
ჩვენი განაცემა, მადლობა ნინო ლეჟავას, ჰაინრიხ ბიურის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს. ეს ბიურო, ამ ბიუროს მთავარი ოფისი კი არის თბილისში, მაგრამ ერევანი ისე ეკუთვნის, ხო? ეხება როგორც თბილისი და ამიტომ რა ხდება სამოქალაქო საზოგადოებაში, ალბათ პირველ რიგში ეს არის საინტერესო ჩვენთვის ნინოსთან საუბარში და ნაკლებად პოლიტიკაში და შეგვიძლია თუ არა იმას, რაც დღეს ხდება ერევანში, დავარქვათ სამოქალაქო პროტესტი. ახლა როდესაც სათაურს წერდით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის, უბრალოდ აი მეორე ნახევრის ამ ნაწილის, ჩემს კოლეგა ნინო როდონაეს ვკითხებ და ვარქვათ სამოქალაქო პროტესტი ან სამოქალაქო მოძრაობა იმას, რაც ხდება დღეს ერევანში და რატომაც არაო და მეც ვეთანხმები, რომ ეს არის სამოქალაქო მოძრაობა. მოდი ახალი ამბები გითხარით ჯერ, თუ შეიძლება, და შემდეგ წარსულზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ყველაფერი დასრულდა ჰეპი ენდით. ანუ ადამიანებმა გაიმარჯვეს და მანიფესტაცია, მიტინგი დაიშალა. მართალია ეს თუ არა?
დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისათვის, იმიტომ რომ ზოგადად იშვიათად ვიყურებით ხოლმე სამეზობლოში, არა და სამხრეთ კავკასიის სამეზობლო ერთმანეთზე ძალიან დამოკიდებულია. და ერთი ქვეყნის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური და სხვა პროცესები მეორე ქვეყანაზეც ყოველთვის და საზოგადოებაზეც გავლენას იქონიებს ხოლმე, შეიძლება ძალიან სწრაფად არა, მაგრამ თქვათ ეს ურთიერთდამოკიდებულება სწორედ ამ პროტესტის ფორმებშიც საკმაოდ კაფიოდ გამოჩნდა. მე დაგეთანხმებით, რომ ეს არის სამოქალაქო პროტესტი კი. თუმცა სამოქალაქო მოძრაობას დავარქმევდეთ, ალბათ რაღაც კიდევ სხვა პროცესებიც უნდა განვითარდეს და რაღაც ახალი მოვლენებიც უნდა მოხდეს, რადგან ამ ტიპის პროტესტები სომხეთში და კონკრეტულად სომხეთის დედაქალაქში ერევანში პირველი არ არის, განსაკუთრებით თუ მოყვებით 2012 წლიდან, როდესაც თქვათ სომხურმა საზოგადოებამ ნამდვილი დაძლია ეს აპათია, რაც მათ ქონდათ 2008 წლის შოკის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ მაშინ არჩევნების გაყალბების შედეგად მოსახლეობის ძალიან დიდი რაოდენობა გამოვიდა ქუჩებში სწორედ ოპოზიციური პარტიების ხელმძღვანელობით და ასე ვთქვათ, საკმაოდ დრამატული შედეგი ჰქონდა ამ პროტესტს, როცა სადღაც მინიმუმ 1000-მდე ადამიანი დაიღუპა სროლების დროს, ანუ რეალურად იქაურმა მილიციამ და საგანგებო ძალებმა, ასე ვთქვათ, დახვრიტეს, შეიძლება ასე ითქვას, მიტინგი, ვთქვათ, არა მიჯრით, მაგრამ სწორედ სროლების დროს მასაში დაიღუპა ბევრი ადამიანი. და ამას მოყვა ასევე ბევრი ინსინუაციები, როგორც ხდება ხოლმე, რომ არ იცოდნენ ზუსტი რიცხვი, ასე ვთქვათ, დაღუპულების და დადანაშაულების და ეს აპათია ძალიან დიდხანს გაყვა სომხურ საზოგადოებას. მე ვიტყოდი სწორედ 2012 წლამდე, როცა მასშტოცი ის მოძრაობა დაიწყო. შემიძლია შეგახსენოთ რა არის ეს? ეს არის მასშტოცის, ასე ვთქვათ, მოედანთან არსებული პატარა სკვერი, უბრალოდ პარკის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც ასე ვთქვათ, ცალკე სკვერად არსებობდა, რომლის განაშენიანება დააპირა, ასე ვთქვათ, განაშენების ნებართვა გასცა სომხეთის დედაქალაქის მერიამ და იქ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი კონსტრუქციის მაღაზიები უნდა აშენებულიყო და საშინაო ყინვაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში სომეხმა ახალგაზრდებამ მოახერხეს ამ სკვერის ოკუპაცია და რეალურად თქვათ ის ესთეტიკა, რომელიც მათ გამოიყენეს ამ საოკუპაციო პროტესტის ფორმით, ეს იყო სწორედ ის, რაც თქვათ, მაგალითად ამერიკაში დაიწყო ოკუპაი მოძრაობის,
ანუ
მე ცოტა ისე გლობალურად ვუყურებ ამას და მგონია, რომ ეს ყველაფერი ერთი პროცესია, როგორც წელს ეს მასშტოცის პროცესი, რომელიც, ასე ვთქვა, ძალიან დიდი წარმატებით დასრულდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მოიპოვეს ეს ტერიტორია.
ماشي სტამბოლიც შეურიგა.
რა თქმა უნდა, მე სანამ სტამბოლი დაიწყებოდა, სწორედ ამის პარალელურად ისევ ერევანში 2013-შიც გამოვიდნენ, უბრალოდ პარალელურად ვითარდებოდა ეს, გამოვიდნენ ადამიანები სატრანსპორტო ტარიფის გაზდის წინააღმდეგ და მაშინაც სწორედ აი სოციალური მუხტი იყო და რეალურად მაშინაც უფრო სწორედ არა იმდენად პოლიტიკურმა პარტიებმა ან ოპოზიციურმა თქვათ გაერთიანებებმა ითავეს თქვათ ეს ამ მოძრაობის ლიდერობა, არამედ ისევ ახალგაზრდებმა, რომლებმაც აიყოლიეს შემდეგ თქვათ ეგრეთ წოდებული ჩოულებრივი მოქალაქეებიც. და სწორედ ესეთი პატარ-პატარა სოციალურ თემებზე წამოწყებული საპროტესტო აქციებით სომხური სამოქალაქო საზოგადოება, ან ზოგადად საზოგადოება პრინციპში საკმაოდ მოძლიერდა. და ამ მომენტისათვის ახლა თქვათ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც მორიგი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი და მორიგი მოძლიერება კლავ ვთქვათ ძირითა ბევრს ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს, თუმცა სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან ჰორიზონტალური მოძრაობა ჯერჯერობით და პოლიტიკური პარტიები ყველანი მარგინალიზებული არიან სახელმწიფო პარტიის ჩათვლით, იმიტომ რომ მათ ისინი ვთქვათ დიდ კრიტიკას და უნდობლობას ექვემდებარებიან სომხური საზოგადოების მიერ, ხოლო ოპოზიციური პარტიები, ისეთიც კი, რომლებიც რეალურად, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასთან ალიანსში იყვნენ, როგორც არის მაგალითად გაგი წარუკიანის აყვავებული სომხეთი, ისიც სრულიად მარგინალიზებულია უკვე და რეალურად ფაქტიურად არც ერთ სომხურ პოლიტიკურ ინსტიტუციას, ანუ ამ შემთხვევაში პარტიურ ინსტიტუციას არ შეუძლია მოიპოვოს ისეთი ნდობა, რომ თქვათ არ მხოლოდ სათავეში ჩაუდგეს ამა თუ იმ მოძრაობას, არამედ პირიქით მოქალაქეები ცდილობენ მათგან დისტანცირებას და თხოვენ მათ, როგორც ბოლო ხანებში თბილისში ხდებოდა, რომ არ მოგვეკაროთ, ეს ჩვენი საქმეა. მაგრამ ამას აქვს თავისი მინუსი.
მინუსებიც აქვს და პლუსები. ხო, მინუსი იმიტომ რომ არ აქვს გამოცდილება, ხო, ალბათ
ორგანიზების და რაც თავარია გარკვეული მიზანი უნდა არსებობდეს, ხო? იმიტომ რომ პროტესტი ვერ იქნება ასე ვთქვათ გაუთავებელი. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ხდება ძალების განლევა, რაც არ უნდა ვთქვათ ახლა სტუდენტებს არ დადეგები კონდეთ და ზაფხულში ადვილი იყოს ქუჩაში ძილი ღამღამობითაც, რაღაც მომენტიდან ვთქვათ აი ეს გაძლებაზე გადასვლა ყოველთვის ძალიან დიდი რისკის მატარებელია ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ხელისუფლებასაც აღარ იყოს მოთმინება და მოხდეს ისევ შეტაკება.
მაგრამ ხელისუფლებამ უკვე დაუშვა შეცდომა და აქედან გამომდინარე პროტესტის მუხტი უფრო გაძლიერდა მეხედველობაში, მაგრამ პოლიციის საქციელი, ხო?
და პირველი ვეღამეს.
ანუ ეხლა როცა ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს მე პირველი არის ინფორმაცია ჩვენი პირველი ინფორმაციას მინდა დაუბრუნდე, რომ თითქოს ყველაფერი happy end დამთავრდა. უბრალოდ რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ სომხეთის ხელისუფლება მართლაც დათანხმდა ძველი და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა მინიმუმამდე დაიყვანოს და დაიყვანოს სამთავრობო ფონდებიდან, მაგრამ მე ვიცი რომ პროტესტანტების უმრავლესობა ამაზე უარსებს. და უარსებს მრავალი მიზეზის გამო და პირველი არის სწორედ პოლიციის აქცია, ანუ პრეტენზიები აქვთ უკვე ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან, პოლიციასთან. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ პოლიტიკური ხასიათის პროტესტები, ასე ვთქვათ, გამოცდილება რომ მართლა არ აქვს ამ ჯგუფს ახალგაზრდების, იმიტომ რომ არავინაც ის ქართულ მასაზოგადოებას არ იცის რა არის ეს რუსული კომპანია რაო, მართლა მის ხელშია ეს ტარიფები თუ სომხეთის ხელისუფლების და რუსეთის როლი საერთოდ როგორია, მაიდანია ეს თუ არის, შეიძლება ხვალგახდეს მაიდანი, რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ? შენ დასაწყისში თქვი რომ საწუხაროდ ის ხდება მეზობლად არაინტერესებს საქართველოში და დღეს საქართველოში მედიასო გადავხედოთ უფრო მეტად ჟელობენ იმაზე თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო ამერიკის სასამართლომ ვიდრე ის იმაზე თუ რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში გვერდზე.
ხო, ეს ასე ვთქვათ გარკვეულ პრობლემებს კიდევ უფრო მკაფიოდ ხას უსვამს თუ რა
ინფორმაცია არ არის.
ინფორმაცია არ არის, ან ინფორმაციის მიღების რა მეთოდი არსებობს, ხო? იმიტომ რომ დღესდღეობით შეიძლება ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თუნდაც ინტერნეტზე აქვთ ცდომა და თქვათ ერთორენაზე მაინც შეუძლიათ ინფორმაციის დაგუგლა, მათ მეტნაკლებად სანდო წყაროებიდან მოიპოვონ ეს ინფორმაცია.
მაგრამ არ ვიცით საიდან.
კი, რა თქმა უნდა,
რუსული ოფიციალურიდან თუ აი საიდან.
Ну, ასე მე ხარ შეიძლება რეკლამა გამომივიდეს ამ რადიოში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მაგალითად
ჩვენ რადიოში ჩვენი რეკლამა შეიძლება.
აა, კი, ძალიან კარგი. აა, ასე ვთქვათ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა რადიო თავისუფლების ადგილობრივი ბიუროების საიტები, სადაც ინგლისურად ან რუსულადაც ხამე სომხურს არ ფლობ, მაგრამ რუსულად ან სომხურად ინგლისურად შეგიძლია ძალიან კარგად ადევნო თვალი განვითარებულ მოვლენებს. იქ არის არა მხოლოდ ასე ვთქვათ კლასიკური რადიო, სარადიო ინფორმაცია, არამედ ტექსტები და ვიზუალური მასალაც, იმიტომ რომ დღესდღეობით უკვე თქვათ ერთი მედიუმი აღარ არსებობს, ხო? ასე ვთქვათ ჟურნალისტიკაში, ხო? თქვენც იყენებთ სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებს. რა შეეხება რუსეთის როლს, პრინციპში აქ ძალიან საინტერესოდ გამოიკვეთა ისევ რუსეთის მე ვიტყოდი მაინც არაადეკვატურობა, თუმცა რაციონალურად გასაგებია, ასე ვთქვათ, რუსეთის იზდალები, რომლებიც ვთქვათ აი ესე აფასებენ ვთქვათ სამხრეთში განვითარებულ მოვლენებს, ვთქვათ რა რაციოს ან რა ლოგიკას ექვემდებარებიან, ხო? ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ამ საპროტესტო მოძრაობას თავიდანვე და არც შემდეგ არ ქონია გამოკვეთილად ანტირუსული პათოსი, ძალიან მალე რუსულმა მედიამ ეს წარმოადგინა როგორც ანტირუსული, როგორც სომხური მაიდანი და სწორედ ადამიანები მერე თქვა სომხებმა ძალიან კარგად იუმორში გადაიყვანეს თქვა ეს პროპაგანდის მეთოდები, როცა თქვათ ორსული ქალები ან ახალგაზრდა ოჯახები თავიანთ შულებთან ერთად სეირნობდნენ თქვათ ბაგრამიანის გამზირზე და რაღაც პატარ-პატარ ტრანსპარანტები თან დაატარებდნენ, რომ ასე ვთქვათ, მე ვარ სისხლიანი მაიდანის მებრძოლი, ანუ ასე ვთქვათ, აშარჟებდნენ, აშარჟებდნენ რეალურად, ვთქვათ, რუსულ ჟურნალისტურ პათოს, ან როცა ვთქვათ, რუსი ჟურნალისტები აშუქებდნენ ამ ღონისძიებებს, უკანუდგებოდნენ ტრანსპარანტებით, სადაც ასევე იუმორით იყო ვთქვათ გამოხატული რეალური პათოსი და თქვა ცდილობდნენ თქვა აი ამის ხაზგასმას, თუ რამდენად ექვემდებარება რუსული პროპაგანდა ყველანაირ თემას, რაც კი ოდნავ რუსეთთან არის დაკავშირებული. იმიტომ რაოესი, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც საქართველოსი ბევრი სწორედ გამანაწილებელი და ენერგოკომპანია რუსული, ვთქვათ, რუსული ფულის და რუსული ინსტიტუციების ინტერესების გამტარებელი.
საერთოდ საქართველოს იგივე ხდებოდა, მოგეხსენება, რომ როცა სოციალური პროტესტია, როცა სოციალურ თემაზეა პროტესტი, ყოველთვის ხელისუფლებას სურს, რომ წარმოადგინოს ეს პროტესტი როგორც პოლიტიკური, რომ თითქოს ამ პროტესტის უკან პოლიტიკური ძალები დგანან, თითქოს ვიღაცა манипулиრებს, არ ვიცი, ვერ წარმოუდგენიათ, რომ მართლა ადამიანები შეიძლება გამოვიდნენ ამ მიზეზით ქუჩაში, თუ უბრალოდ ამის ყველაზე მეტად ეშინ.
აქ მე მგონი თავარი საკითხი ის არის, რომ რა არის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ისევე როგორც მაგალითად ადამიანის უფლების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერ იდგება პოლიტიკის მიღმა, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები პოლიტიკის საგანია, ხო? ასევე სოციალური პროტესტი პოლიტიკაა, პოლიტიკა იქნება
რეალურად. ეს ახეთ პოლიტიკას, ხო?
შესაბამისად, აი ეს მუდმივი სურვილი, რომ არ მოხდეს პოლიტიზირება, რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკა. მოქალაქეები, რომლებიც საჯარო სივრცეში გარკვეულ ქმედებას საჯარო კეთილდღეობისთვის ატარებენ, ეს უკვე პოლიტიკაა, რომელიც შეიძლება იქვე დარჩეს ასვალზე, მაგრამ შეიძლება მან, ასე ვთქვათ, სხვა ფორმით უკვე სხვა საჯარო სივრცეებში გადაინაცვლოს და უკვე, ასე ვთქვათ, ფორმალურ პოლიტიკურ ინსტიტუციებში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს ამის შიში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ ცხოვრობთ იმ რეგიონში, სადაც როგორც მოქალაქეები, ასევე პოლიტიკოსები და პოლიტიკა საკუთარ მოქალაქეებს უნდობლობით ეპყრობიან და ეს ურთიერთმიმართება სწორედ ორმხრივია, მაგრამ თქვათ, გარკვეული მცდელობები მოქალაქეებისგან, მე მგონია, რომ მოქალაქეები ყველგან უფრო, ასე ვთქვათ, პატიოსნად იქცევიან ხოლმე მაინც ისინი ცდილობენ საკუთარი ხელისუფლების და მთავრობის აღსდას. იმიტომ რომ მაგალითად ის რაც თითქმის კიჩურად იქცა, რომ მე პროტესტები თქვათ ქუჩებს ალაგებენ ხოლმე, ხო, ყოველთვის დაინახავთ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს, არამხოლოდ გოგონებს ცოცხებით, არამედ ბიჭებსაც, რომლებიც ალაგებენ, ანაგავს, აგროვებენ, ასე ვთქვათ, წყლის ბოთლებს ერთად აქუჩებენ, რომ ხაზი გაუსვან მათ, ასე ვთქვათ, კულტურულ პროტესტს, რომ ეს არ არის დამანგრეველი და დესტრუქციული, არამედ ისინი თქვათ თავიანთი სამშობლოსთვის, თავიანთი ქვეყნისთვის აკეთებენ ამას და ეს არ მხოლოდ ერევანში ვინახავს, არამედ თბილისშიც ამ ბოლო კვირეების განმავლობაშიც გამოჩნდა ეს ძალიან მკაფიო.
ეს კიდევ რაღაცა პრობლემა არის წარსული გამოცდილების, რომ
რა თქმა უნდა,
ვიცით როგორ ეწყობოდა ჩვენ.
რა თქმა უნდა, და სწორედ იმის ხაზგასმა, რომ ადამიანებს უნდათ განვითარების ემანსიპაციის შემდეგ საფეხურზე გადასვლა და ეს დანიშნულება, მე დარწმუნებული ვარ, თავად ხელისუფლებასაც ყოველთვის გარკვეულწილად აიძულებს შედარებით უფრო წესიერად და მორიდებლად მოიქცეს.
კი, და აიძულებს ხელისუფლებას, რომ ისიც განვითარდეს და არაძველი მეთოდებით.
რა თქმა უნდა.
ხო, რა მაინტერესებს კიდე უბრალოდ ინფორმაციისთვის, ტარიფებზე არის საუბარი, რომ ეს ტარიფები იყო არანორმალურად მაღალი რეგიონში, მართლა ასეა თუ არა?
კი, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი და ცოტა, ასე ვთქვათ, გადაუხვევ ნაწილობრივ. სწორედ ორი კვირის წინ ჩვენ თბილისში ქონდა ბელის ფონდს ჩვენი სამხრეთ კავკასიური კვლევის პრეზენტაცია, სადაც სწორედ აი ეს კომპლექსური კვლევა ჩატარდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ენერგოპოტენციალის, მათი მდგრადი ენერგეტიკის მიმართულებით განვითარებისათვის და ძალიან საინტერესო სურათი დაიხატა, რომ დაიხა, იმას არ ჩაუყობი, მე ვიცი, რომ ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ სომხეთში ფაქტიურად სომხური ტარიფები ორჯერ უფრო ძვირია ვიდრე საქართველოში. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რუსეთის ეკონომიკის კრიზისმა, რომელზეც საქართველოც არის რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკაც ამიბმული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან დიდი რაოდენობა ფულადი გადმორიცხვებისა საქართველოსში და სომხეთში კიდევ უფრო მაღალია, 40%-ში ადგენს გადმორიცხვებისა და არა, უკაცრავად 40%-ით შემცირდა გადმორიცხვები გასული წლიდან მოყოლებული. რაც რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, სწორედ იმ მოწყლად მოსახლეობას ურწყამს ყველაზე მეტად, რომლისთვისაც რა თქმა უნდა, თითოეულ კილოვატის ასე ვთქვათ, საფასურს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
და ატომური სადგური?
აი ეს არის ძალიან საინტერესო და უცნაურობა, რომ ქვეყანას, რომელსაც აქვს მართალია მოძველებული, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ატომური ელექტროსადგური, რომელსაც ვერ ელევა, სწორედ გარკვეული ენერგოუსაფრთხოების, არა, თუმცა არსებობს უკვე ალტერნატივები და თქვათ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს კლევაზეც ვისაუბროთ, თუ რა შესაძლებლობები არის თქვათ სომხეთისთვის ამ საკუთარ საშიში სიამოვნებით საშიში ელექტროსადგურის თქვათ ტრანსფორმაციისთვის, ხო? ატომური ელექტროსადგურის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ კავკასია არ არის ფლად ატომური და ბირთვული ენერგეტიკისთვის მიზანშეწონილი რეგიონი. და შესაბამისად, თქვათ, აი ეს უცნაურობა, დავარქვათ ამას უცნაურობა, თუმცა გასაგებია, რომ ეს თქვათ მოგებაზე ორიენტირებული ბიზნესია, განსაზღვრავს იმას, რომ ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია ატომური ელექტროსადგური, მისი მოსახლეობა სწორედ ასეთ ზვირ ტარიფს იხდის.
და ამას ალბათ ახსენებენ ხელისუფლებას,
მოდი. რა თქმა უნდა.
რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება და რატომ მე გადავხედოთ ამას, ხო?
თუმცა სწორედ სომხეთსაც ისე როგორც საქართველოსაც, თქვათ, აი ეს საფრთხობელა 90-იანი წლების საფრთხობელა, რომელიც ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ კვირების განმავლობაში უგაზოდ უწყოთ და უსინათლოდ ვიყავით და სომხეთი კიდევ უფრო საზარელ ბლოკადაში იყო, თქვათ, ყარაბაღის ომის გამო, რეალურად იქაც მოსახლეობას მუდმივად ეშინია, თქვათ, ენერგეტიკის გარეშე დარჩენისა და რამდენადაც ქვეყანა დღემდე ნაწილობრივ იზოლირებულია ორი მეზობელი ქვეყნის მიერ, აზერბაიჯანისა და თურქეთის მხრიდან, მათთვის თქვათ აი ეს რაღაც გარკვეულ პანაციად ქცეული ენერგოუსაფრთხოება, რომელიც საქართველოსიც ხშირად აი ეს პოლიტიკის საგანია ხოლმე და მხოლოდ დღევანდელი კვერცხის ლოგიკით იწარმოება ენერგეტიკა და ენერგია და არ ვითარდება ენერგორესურსები მდგრადი თვალსაზრისით, თქვათ, აი ესეც ამ ორ ქვეყანას და ამ ორი ქვეყნის საზოგადოებასაც საკმაოდ აერთიანებს.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ მოусმინეთ ნინო ლეჟავას, ნინო გახლავთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. მეტნაკლებად რომ გავკვეულიყავით თუ რა ხდება დღეს სომხეთში, იქ მოვლენები ყოველდღიურად იცვლება, მუდმივად იცვლება და ვისაც გაინტერესებთ, მოусმინეთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლებას. დიახ, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი ბახარია, მე მყავდა თავისუფლება ეს ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძეს დიდი მადლობა, ტატო იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ჩანდეთ.